มันแล้วมันแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าสไตล์อุดมศรีได้ใหม่ค่ะในวันนี้นะคะที่ฉันจะพูดคุยกันในเรื่องของตรีผลาค่ะหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้จักนะคะว่าตรีผลานั้นคืออะไรตรีก็แปลว่า3ผลาก็แปลว่าผลไม้ก็คือผลไม้3ชนิดนั่นเองนะคะก็ได้แก่สมอไทยสมอเทศแล้วก็มะขามป้อมที่ดิฉันนำมาพูดคุยนี้นะคะก็ดิฉันได้พบกับอาจารย์วุฒิธรรมเวชนะคะท่านบอกว่าผลไม้ทั้ง3ชนิดที่บอกไปนี้นะคะมีอิทธิฤทธิ์มากมายทีเดียวเมื่อนำมารวมตัวกันแล้วค่ะเขาจะมีฤทธิ์เนี่ยนะคะ2หรือ3เท่าด้วยสาเหตุก็เพราะว่าจากผลงานวิจัยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมอไทยหรือสมอเทศหรือมะขามป้อมมีวิตามินซีค่อนข้างสูงด้วยและผลงานวิจัยเขาบอกมาว่าเลยนะคะว่า3อย่างเนี่ยเมื่อเรานำมารับประทานเนี่ยนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นป้องกันมะเร็งหรือถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติอยู่ในร่างกายเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรักษาได้อันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยเข้ามานะคะท่านแล้วก็ถามเลยนะคะถามอาจารย์วุฒิบอกว่าแล้วไม่ว่าจะเป็นของสมอไทยสมอเทศและมะขามป้อมเนี่ยถ้าเป็นรับประทานสดเนี่ยนะคะจะรับประทานอย่างไรอาจารย์วุฒิก็บอกว่าวันหนึ่งนะคะก็ไม่เกิน2หรือ3ผลไม่จำเป็นที่จะต้องทานครบทั้ง3อย่างก็ได้อย่างเช่นสมอไทยดิฉันถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยคุณพ่อของดิฉันนี่นะคะจะนำมารับประทานเป็นของเคียงกับน้ำพริกน้ำพริกกะปินี่นะคะรสชาติดิฉันก็เคยลองนะเป็นรสชาติที่บอกเฟื่อนแต่มันชุ่มคอมันจะออกเปรี้ยวๆอันนี้นะคะคือมันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่มีมาอยู่แล้วท่านจะรับประทานเหมือนกับการเป็นที่รับประทานพืชผักชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะเมื่อใครรับประทานแล้วนี่ทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงสดชื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ฟังคะลดคอเลสเตอรอลด้วยอาจารย์หมอวุฒิบอกว่าสามารถที่จะลดความอ้วนได้ด้วยนะคะใครที่รับประทานเขาเรียกกาแฟลดความอ้วนดิฉันก็ไม่ได้โจมตีอะไรนะคะก็สามารถที่จะหันเหมารับประทาน3อย่างได้ด้วยหลายๆคนฟังแล้วเอ๊ะแล้วมันจะรับประทานนอกจากสดแล้วล่ะรับประทานอะไรได้อีกนำไปตากแห้งนี่แหละค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าเราหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยนะคะแล้วก็นำไปตากแห้งเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาตำโขกแล้วก็ชงเป็นเขาเรียกอะไรน้ำชารับประทานได้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วเมื่อเรานำมาดองก็ได้ด้วยเพราะบอกว่าเป็นสูตรของพระไตรปิฎกเพื่อที่จะรักษาอาการแก้ปวดเมื่อยเขาเรียกว่าน้ำมูดหรือว่าดองกับน้ำปัสสาวะซึ่งฟังแล้วก็จริงก็ตกใจน้ำปัสสาวะของเราเนี่ยเหรอคะเขาบอกว่ามีเทคนิคในการทำค่ะก็คือเมื่อเราปัสสาวะแล้วก็ขอให้ทิ้งตะกอนไว้แล้วก็นำมาดอง3เดือนนี่นะคะก็จะเป็นยาอย่างดีที่จะรักษาสุขภาพแต่บางคนบอกว่าโอ้โหน้ำปัสสาวะนี่ไม่กล้านะคะไม่เป็นไรก็ดองกับน้ำเกลือก็ได้นะคะก็คือมันจะมีอัตราส่วนด้วยค่ะก็คือมีสมอไทย1สมอเทศ2แล้วก็มะขามป้อม3นี่ก็เป็นเรียงมา1 2 3คือแต่ละเท่าตัวนั่นเองอันนี้ดองไปก็รับประทานได้เพราะฉะนั้นนี่นะคะพืชสมุนไพรของเรานี้นับว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นที่ได้อาศัยอยู่รอบๆตัวเราแล้วก็มารักษาร่างกายของเราได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติตอนนี้นะคะก็เรียกว่าสนใจสมุนไพรของเรานี้โอ้โหสินค้าของไทยนี้มันเป็นเหมือนมีชื่อเสียงแต่ทำไมนะคะเราจะรับวัฒนธรรมตะวันตกมามากมายทีเดียวเราเป็นคนไทยก็ขอให้รักษาประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ให้กับลูกหลานของเราดีกว่ายังมีสมุนไพรอีกมากมายหลายชนิดค่ะท่านผู้ฟังค่ะที่มีประโยชน์ต่อเรามากมายซึ่งดิฉันก็เคยได้เล่าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบย่านางแล้วก็มีรายการที่ฉันดูรายการหนึ่งนะคะหญ้าม้านี่ค่ะที่ม้ารับประทานเข้าไปก็ยังมีประโยชน์ได้ด้วยนำมาปั่นรวมกับใบย่านางแล้วถ้าจะไม่ผิดก็จะมีเบญจรงค์นี่ก็สามารถเป็นยาที่เป็นน้ำสมุนไพรที่รักษาสุขภาพได้ดีเยี่ยมด้วยเพราะว่ามีคลอโรฟิลล์มากนั่นเองนะคะและพบกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าได้ใหม่นะคะในโอกาสหน้าขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะคะสามารถเขียนจดหมายมาแนะนำติชมนะคะติฟังรายการของเราได้นะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลมังพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์1120ค่ะเรามีของรางวัลแจกด้วยสวัสดีค่ะ
มสท.
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการความสุขอยู่หนใดนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณสรัญญาเขาก็มีเรื่องเล่ามากมายทีเดียวนะคะตอนนี้เขาชอบที่จะไปฝึกปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเขาได้เคยไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะคะ1 พรรษาก็คือ3 เดือนนะคะนอกจากนี้แล้วประสบการณ์ต่างๆของเขาที่ไปที่วัดนี้นะคะก็จะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะเผยแผ่ธรรมะด้วยเดี๋ยวเราจะไปฟังการสนทนาของคุณสรัญญากับคุณจริพรกันนะคะว่าจากการที่เขาเคยสอนคณิตศาสตร์แล้วก็จะต้องมาสอนธรรมะนี้เขาจะมีวิธีการสอนเด็กๆอย่างไรกันค่ะ
แต่ตอนที่พี่ลาปฏิบัติธรรมและไปอยู่ที่วัดป่ากุงของหลวงปู่ศรีมหาวิโรที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะคะทางวัดเขาให้พี่ไปสอนธรรมะเด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายธรรมะพี่บอกพี่สอนไม่เป็นอย่างมากก็ชวนคนสวดมนต์ไหว้พระแจกใบปลิวแจกวีซีดีธรรมะซึ่งเป็นการทำงานด้านเผยแพร่ธรรมะให้กับชมรมวิถีสุขภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่ก็เผอิญแม่ชีท่านก็รู้ว่าพี่เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะ
แล้วตกลงพี่ได้สอนหรือเปล่าคะ
แม่ชีบอกว่าไม่มีใครสอนเป็นเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เด็กๆมาเข้าค่ายธรรมะทั้งพระแล้วก็แม่ชีในวัดก็ทำไม่เป็นแม่ชีรู้ว่าพี่ทำรายการทีวีเกี่ยวกับธรรมะด้วยสรุปพี่ก็ต้องช่วยทางวัดนะคะเพราะในใจเรารู้ว่าก็คงจะต้องช่วยซึ่งเรื่องนี้นะคะในหลวงท่านทรงมีพระบรมราโชวาทว่าถ้ารู้ว่าช่วยคนอื่นได้แต่ไม่ช่วยถือว่าเป็นอกุศลกรรมซึ่งแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีหรือถือว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะ
โอ้ลูกพี่สอนได้หรอคะ
พี่ก็มานั่งคิดว่าทำงานอยู่สำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชออกแบบการเรียนการสอนมาก็แทบจะทุกวิชางานนี้เปลี่ยนเนื้อหาเป็นธรรมะก็คงจะไม่ยากแต่ที่ยากก็คืออยู่ในวัดนะคะจะไปหาข้อมูลที่ไหนล่ะคะและอีกอย่างนะคะเคยสอนแต่เด็กมหาวิทยาลัยเด็กประถมนะพี่ก็ยังไม่เคยสอนเลยอะค่ะ
อ้าวแล้วพี่ทำยังไงล่ะคะ
ก็ใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์นะคะจำได้ว่าพี่เคยซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยอาชีวะของจังหวัดมหาสารคามเคยพาเด็กนักเรียนไปเข้าค่ายธรรมะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวลุวันซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
หลวงพ่อจรัญที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนั่นหรือคะท่านมีวัดที่จังหวัดขอนแก่นด้วยเหรอ
ความจริงเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะคุณน้อง
ค่ะแล้วยังไงต่อคะพี
่พี่เขยเขาก็เล่าให้พี่ฟังว่าพาเด็กนักเรียนที่โรงเรียนไปปฏิบัติธรรมซึ่งทางศูนย์พระท่านก็มีโปรแกรมต่างๆให้เด็กและครูอาจารย์ปฏิบัติธรรมในแต่ละวันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบรรยายธรรมเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิพี่ก็มานั่งคิดว่าเด็กประถมชั้นป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยนะจะทำอย่างนั้นได้หรออีกอย่างนะคะแม่ชีบอกพี่ว่าจะทำยังไงจะให้เด็กที่มาเข้าค่ายธรรมะน่ะประทับใจวัดและอยากจะชวนเด็กๆเข้าวัดเข้าวานะคะ
ก็จริงอย่างที่แม่ชีท่านพูดนะคะ
ใช่ค่ะคุณน้องพี่ก็เลยนึกต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นน่ะจะทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนเรียนธรรมะแบบง่ายๆแล้วก็เรียนอย่างสนุกสนานและถ้าเป็นเรานะคะอายุเท่านั้นก็คงจะน่าเบื่อเหมือนกันนะเผลอๆเด็กก็ไม่อยากเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยค่ะ
จริงค่ะพี
่แต่ที่สำคัญนะคะนอกจากจะเรียนธรรมะอย่างไรให้สนุกสนานแล้วยังต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตรงนี้น่ะสำคัญมากๆเลยนะคะ
ถูกค่ะพี่
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะดิฉันจะบอกคุณสรัญญาไว้เลยนะคะว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้นะคะเป็นพระธรรมที่ทุกๆคนนั้นอยู่ในหัวใจอยู่ในจิตใจแล้วท่านบอกว่าแค่รักษาศีล5ปฏิบัติธรรมช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะก็จะทำให้เรามีความสุขมากๆทีเดียวค่ะและพบกับรายการความสุขอยู่หนใดได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ